Bugün 7 iyul seshanba. Mikrofon oldunda Noif Okmal. Bugungi topshiruvda. Суочи ишмасы Чечняда сугышчылар ягында калганнарның туганнары яшәгән йортларны яндырулар турында хисап чыгарды. Чаллыда татар милли хәрәкәте соңгы 3-4 елдагы беренче урам җыенын үткәрде. Идел яшьләр үзәге һәм татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте ишмалары төзелүгә 10 ел тулды. Мәскәүдә татар башкорт халыклары уртак сабан туе үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Өремче каласында комендант сәгате кертелде. Казахстан ватандашларына Кытайның Синҗан Уйгыр районына керү рөхсәте бирелми. АКШ президенты Барак Обама Россиягә сәфәренең икенче көнендә икътисад мәктәбен тәмамлаучылар алдында чыгыш ясады. Иран оппозициясе урам җыеннары вакытында кулга алынганнарны иреккә чыгаруны таләп итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Кытай хакимиятләре Синҗан Уйгыр районы үзәгендә комендант сәгате кертте. Өремчедә кеш куллану сишәмбе көнне дә дәвам итте. Йөзләгән Кытай кешесе хуҗалары уйгырлар булган кибетләрне җимергән дип хәбәр ителә. 1400ләп кешенең кулга алынуына ризасызлык белдереп урам җыены уздырган хатын-кызларны полиция куып тараткан. Кытайлар һәм уйгырлар вазгыятның кискенләшүендә бер-берсен гаепли. Якшәмбе көнне уйгырларның тыныч урам җыенын полиция таратуы нәтиҗәсендә 150дән артык кеше һәлак булды, 800ләп кеше яралды. Кытай һәм Казахстан рәсмиләре Казахстан ватандашларын Кытайның Синҗан Уйгыр автоном районына кертми тору турында килешти. Казахстан ватандашлары Кытайның башка төбәкләренә бара ала. Казахстан тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Эржан Ашекбаев Синҗанга барырга җыенган кешеләр сәфәрләрен билгесез вакытка кичектерергә тиеш була дип белдерде. Бу чикләүләр Синҗандагы тәртипсезлекләргә бәйле. АКШ президенты Барак Обама Мәскәүнең икътисад мәктәбен тәмамлаучы студентлар алдында ясаган чыгышында элегечә фикер йөртүне үзгәртергә кирәк диде. Бу ике дәүләт бер-берсенә дошман дип фикер йөртүдән арынып, Россия белән АКШ арасын якынайту юлларын табарга кирәк диде Обама.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between
Бу җиңел булмаячак. Элек бер-берсенә дошманча караган ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртү авыр. Хөкүмәтләрнең, бюрократияләрнең елларча дәвам иткән эш ысулларын үзгәртү авыр. Әмма мин бу гасырның иң мөһим уртак мәсьәләләрендә американнар һәм русиялеләр берләшеп хезмәттәшлек итә алар дип ышанам, диде президент. Мондый уртак мәсьәләләр итеп Обама атом коралының җәйлеүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсешне атады. Мәскәү һәм Вашингтон Иранның һәм Төньяк Кореяның атом программалары мәсьәләләрендә берлектә эш итә ала дип белдерде Обама. Мәскәүгә килер алдыннан премьер-министр Владимир Путинга тәнкыйть белдергән президент бүгенге чыгышында Кремль турында начар сүз әйтмәде. Обама Советлар Берлегенең икенче дөнья сугышы вакытында миллионнарча кешесен югалтуын искә алды. Россиянең мәдәният һәм фәнгә керткән зур өлешен билгеләде. Алай да АКШ президентының кайбер сүзләре Россия җитәкчелегенә төрттерү буларак яңгырады. Обама ришвәтчелек турында сөйләде, дәүләтләрнең шикләрен бозмаска, ватандашлар хокукларын якларга һәм канун хакимиятен булдырырга чакырды. АКШ камил дәүләт түгел, әмма АКШта хатын-кызлар һәм җәмгыятьнең башка катламнары тигез хокукларга ия, һәм мәгълүмат чаралары ришвәтчелекне фаш итә, диде Обама. Үз халкына хезмәт иткән дәүләтләр генә яши һәм чәчәк ата, үзләренә генә хезмәт иткән дәүләтләр бетә, диде АКШ президенты. Бүген иртән Обама Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсе Михаил Ходорковскийга карата ачылган икенче җинаять эшенен кире прокуратурага кайтарырга нигезе юк дигән карар чыгарды. Ходорковский бу эшне җитешсезлекләрне төзәтү өчен кире кайтаруны таләп иткән иде. ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев финанс җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Яңа җинаять эшендә алар нефть урлау һәм акча юуда гаепләнә. Иран оппозициясы җитәкчеләре хакимиятләрне сайлаудан соңгы урам җыеннары вакытында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Чакыруга президентлыкка элек намзатлар Мир Хусейн Мусави, Мәгди Карубий һәм элекке президент Мөхәммәд Хатами кул куйды. Июнь аенда сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырылган урам җыеннарын хакимиятләр көч кулланып тараткан иде. Полиция кулга алынганнарның 3-тән 1 өлеше иреккә чыгарылды дип хәбәр итте. Йөзләгән кеше әле дә төрмәдә кала. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Солана бу вазифага башка дәгъва итмәячәге турында белдерде. BBC хәбәр итүенчә, Солананың бу вазифасындагы мөддәте октябрь аенда тәмамлана. Аның сәркәтибе сүзләренә караганда, Солана башка эшкә күчә. Солана Лиссабон килешүе нәтиҗәсендә Европа комиссиясендә тышкы сәясәт эшләрен багучы вазифага төп намзатларның берсе иде. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүм нәтиҗәсендә Республика эчке эшләр министрлыгының эксперт җинаятьчелекне тикшерү үзәге башлыгы Магомед Гадаборшев каты яраланган. Милиция полковнигы булган Гадаборшевның машинасына Назрань үзәгендә ут ачылган. Һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Озак авырудан соң кичә 77 яшендә танылган язучы Василий Аксенов вафат булды. 1979 елда Аксенов Метрополь җыентыгын оештырып, аны АКШта бастырды. 80 елда аның совет ватандашлыгы тартып алынды һәм язучы АКШка китте. Аксеновның китаплары Русиядә 90 елдан соң басыла башлады. Язучы 9 июль көнне Мәскәүдә җирләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чечняның иминлек оешмалары әле дә сугышчылар сафында калган кешеләрнең туганнары яшәгән йортларны яндыра. Human Rights Watch хукук яклау оешмасы бу хакта хисап тотты. Балаларың өчен үч алу дип аталган хисапта күмәк җавап тоту турында сүз бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Human Rights Watch Мәскәү оешмасы җитәкчесе урынбасары Татьяна Лакшина сүзләренчә, Чечняның көч куллану оешмалары вәкилләре сугышчыларның туганнары яшәгән йортларга бәреп кереп, кешеләрне куып чыгара яки ишек алдындагы икенче йортка бикләп куя. Шуннан соң тыныч кына барлык җиһазларны бер җиргә китереп, өстенә шелтер пәрдәләрне куеп, үзләре белән алып килгән бензинны сибеп ут төртә. Үттерткәч тә алар сүндермәсеннәр дип китмичә тагын ярты яисә бер сәгать басып торалар, ди Лакшина.
Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить, ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомым попытаться затушить пламя.
Чечня җитәкчеләре үзләре беркайчан да ачыктан-ачык гысянчылар йортларын яндыру турында белдергәннәре юк, әмма төрле чыгышлардан аларның бу гамәлләрен хупларын ачык аңларга мөмкин. Татьяна Лакшина сүзләренчә, Human Rights Watch үз хисабында Чечняда кеше хукларын бузу дәлилләрен китерүдән тыш, Русия үтәргә тиешле халыкара килешү мәддәләрен бузуларын да санап китә.
Карательные поджоги были, например, в Турции.
Жаза буларак үттертүләр мисал өчен Төркиядә кулланылганы бар. Бу Европа конвенциясының 3-нче маддәсен, ягъни кешеләргә рәхимсез караш һәм 1-нче конвенцияне кешеләрнең шәхси милке хукларын бузу булып тора. Әлеге очракта сүз тракны саклап калу турында бара.
Право на частную собственность. В данном случае речь идет о сохранности жилья.
Лакшина сүзләренчә, йортлар яндыру Чечня җитәкчелеге тарафыннан хупланады дип әйтергә нигез бар.
В 2008 году и сам Рамзан Кадыров, президент...
2008 елны Чечня президенты Рамзан Кадыров һәм республикадагы башка рәсмиләр сугышчылар өчен күмәк җаваплылык тоту турында сүз алып бардылар, ди Human Rights Watch вәкиле.
Коллективной ответственности.
Ә мемориал кеше хуклары яклау оешмасы рәисе Али Гарлов сүзләренчә, күмәк җаваплылык һәм күмәк җаза бирү турында беренче тапкыр Мәскәү тарафлы Чечня президенты Әхмәт Кадыров бик үзенчәлекле чара вакытында белдергән.
Первые слова должностных лиц Чеченской Республики об ответственности родственников Все-таки были произнесены еще в 2000.
Бірінші тапқыр туғандарының жауаптылығы турында Чечня Республикасында 2004 жылда сөз болды. Оны Ахмет Қадыров Ямадаевлар ғойласындағы мәйітіні сыңғы юлға зату мәжлісінде айтты. Ямадаевларның бір абысы өтірілгеш істе Ахмет Қадыров туғандары жауап беруге тиісті еді. Аннар енді шундай мағынадағы сөздерін республика премьер-министрі Рамзан Қадыров қабатлай башлады, дей Олег Орлов.
Что другое, ну, близко подобное произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской Республики. Рамзан Кадыров.
Чечняның рәсми хауқ яқлаушылары Human Rights Watch қаңлатуларынша, республикадағы екі суғыш дәуірінде федерал харбилер нәқ шулай оқ ішіләген, хамаларға мұның үшін бірнінде жаза берілмеген. Шуңа қазір ертларға өттіртушілер де бұға мәлілер үшін жауап тұтасы болмай шағын біле. Human Rights Watch Европа һәм Үзәк Азия программалар җитәкчесе Холли Картнер Төньяк Кавказдагы җинаятьләрнең җәзасыз калуы киләчәктә Россия күләмендә дә таралырга мөмкин дип саный.
When I talk about impunity and the importance of impunity.
Мин җәзасыз калу бу теманың мөһимлеге турында сүз алып барганда шуны истә тотам. Чечняда булган федераль кешеләр хәзер Русиянең башка төбәкләрендә хезмәт итә һәм мин аларның яңа урында элекке гамәлләреннән тыелып торырга сәбәп күрмим. Чөнки алар моның өчен беркайчан да җәзага тартылмаган. Җитәкчелек тарафыннан әлеге җинаятьләр тикшерелмәде, тикшерелсә дә бик истән-истән генә. Шуңа Чечнядагы гамәлләр хәзер Русиянең башка төбәкләрендә бара һәм моның өчен беркем дә җәзага тартмау сәбәпле Бу гамәлләр кабатланады, Картнер. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Рамзан Кадыровны республика диктаторы дип атый. Чөнки аңа буйсынмау бик рәхимсез тәмамлана. Шул ук вакытта Кадыровның гамәлләрен Мәскәү һәр вакыт яклап килә. Холли Картнер әйтүенчә, Кадыровны президент итеп Мәскәү куйды һәм анда кеше хуклары бозылуы өчен дә Россия җавап бирергә тиеш. Чөнки Чечня Россиянең бер өлеше булып кала һәм халыкара җаваплылыкны үтәү әлеге төбәккә дә карый. Шуңа без Чечнядагы хәлләр өчен Россиядән сорарга тиеш, ди Холли Картнер. Хәзер Рамзан Кадыров Мәскәү җитәкчелегенә Ингушетияда тәртип урнаштыруны тулысы белән аңа йөкләүне сорый. Әгәр моңа рөхсәт бирелсә, инде ингуш гаиләләренең дә йортсыз калуы ихтимал, чөнки анда да сугышчы төркемнәргә кергән яшьләр шактый.
Азатлык радиосы.
Шаллыда милли хәрәкәтнең соңгы 3-4 ел ичендә беренче урам җыены уздырылды. Моңарча анда милли оешмалар төрле таләпләр белән пикетлар гына үткәреп килә иде. Җиңү паркында узган бу җыенга 50 ләп кеше килде һәм ул 1 сәгать дәвам итте. Җыенда татар телен саклауга чакырудан алып, милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүләрне туктатуга кадәр төрле өндәмәләр яңгырады. Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлагыз.
Соңғы 3-4 ел ішіндә милли хәрәкәт җитәкчеләре айырым алғанда Тәлғәт Әхмәдишин урам җыены уздыруға хакимиәттән рөхсәт алды. 4 июль Җиңү паркында узган бу җыенда беренче сүз язучы Айдар Хәлимгә бирелә. Ул милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата ачылган җинаят эшенә татар теленең торышына борчылу белдерде.
Мин күп урыслар белән бергә яшәдем. Минем алар арасында бер дошманым юк. Алар мине аңлый, әмма ләкин мине Путин белән Медведев кына аңламый. Без әле тынычбыз. Безнең татар битен йоклаган. Хәзер менә 1 сентябрь, әле без торабыз. Без белмибез, безнең мәктәпләребез булырмы? Балаларыбыз туган телдә укырмы? Бисатларыбыз булырмы? Хәзер бит унлаган безнең әле югары уку йортларында безнең студентларыбыз бар. Алар булырмы? Кабул ителерләрме? Чөнки безнең өстебездә һәр балта тора. Атана һәр уйлый, татар бүлегенә әйтик, филологияга үзенең баласын укырга кертсә, ул бала укып кеше була алырмы? Или була алмасмы?
Язучы Рафис Сәлимҗанов үзенең чыгышында империягә телне бирергә ярамый. Татар телен бетерү сәясәтенә аяк тирәп каршы торырга кирәк дигән фикердә.
1775 елдан соң татар халкы безнең халык кылычын бер якка куйды да империя белән бергәләп яшәү сәясәтен алып бара башлады. Без үзебезнең халкыбызның нинди сәясәт алып барганын күпмедер дәрәҗәдә аңларга тиешбездер дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең менә бу иҗтимагый үзәк хәрәкәте Шаллының без белгән иҗтимагый үзәк хәрәкәте ул шул сәясәтнең дәвамы иде һәм ул искиткеч тыныч бернинди кара милләтчелек белән бернинди уртаклыгы булмаган искиткеч матур хәрәкәт булды. Бернинди кеше үтереш булмады, Үзегез яхшы беләсез, бер нинди анда шиткә куу булмадан да шит милләтләрне якын итеп, туган итеп, кабул итеп яшәдек һәм шулай яшәргә теләдек. Безнең бары тик омтылыш бер генә иде. Без урыс теле белән татар теленең дәрәҗәсен тигезләү генә иде. 1775 елга чаклы без аңа корал белән каршы торган булсак, 1775 елдан соң ул инде һәр вакыт безгә әйме кайбер урында шимитеп, кайбер урында типкәләп, кайбер урында теге җайын табып дигән шикелле гомер бу гомергә безнең динебездә, телебездән һәм динебездән мөмкин кадәр каршы эшләргә тырышып килде. Бу инде үзегез беләсез, 1905 елларда да шулай иде, Тукай заманында да шулай иде, аңа чаклы да шулай иде. Һәм инде ул шулай булды, Сталин заманында да үзегез беләсез, күпме җүнле кешеләребезне харап иттеләр. 90-нчы елларда да шулай булды. Бүген күрәсез, бүген дә шушы нәкъ шушы сәясәт безгә карата дәвам итә. Ләкин империягә телне инде бергә һич кенә дә ярамый. Һич кенә дә бергә ярамый. Татарның шундый мөмкинчелекләре бар, шундый хәтерлеге дә бар. Әгәр дә татар халкы аягын тирәсә, татар халкын бер генә кеше дә җиңә алмый.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин чыгышыннан үзек.
Кайбер мәсьәләләрдә без дә килешеп бетмибез Фәүзия мәсьәләсендә. Әмма ул бик батыр хатын. Ирләрдән дә батыррак, кирәк икән сүзендә әйтә, без аны һичшиксез якларга тиеш. Анда инде бер инде аңлашылмаучылык килеп чыкса, инде үз арабызда хәл итербез. Ә бәләгә төшкән икән кешене якларга без тиешбез.
Зиннур Әхлиуллиннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы Гамил Камалетдинов сүз ала.
Менә хәзер инде бу террор һәм репрессиялар халыкка каршы мин инде менә күп җирләргә язып йибәрдем, күп газеталарга. Бу чыннан да шулай. Һәм менә нәрсә әйтмәкче булам, мин менә кемгә генә нападение булса да, анда милли безнең лидерларга анда һәм гади кешеләргә менә безнең арада йөрүче. Әгәр дә шундый ишраклар була икән, безгә бөтенебезгә бергә берләшеп якларга кирәк. Фәүзия бәйрәме буламы ул анда, или башка бер кеше буламы анда, һәммә без бер-беребезне без якларга тиеш. Әгәр дә без бер-беребезне якламасак, алар шулай котырачак.
Әлеге җыенда Талгат Әхмәдишин резолюция тәкъдим итте һәм ул бер тавыштан кабул ителде. Резолюциядә мондый юллар бар. Башка төрле фикер йөрткән өчен эзәрлекләү, демократия һәм хәбәрдарлыкның калдыкларына Татарстанда кеше хокукларына ярсулы һөҗүм булып тора. Җыен Милли мәҗлеснең Татарстан суверенлыгын яклаган сәяси эшчәнлеген кануни дип саный. Җыен Русия һәм Татарстан хокук органнарының Фәүзия Бәйрәмова Дамир Шәйхетдинне сәяси эзәрлекләүдән туктатуны таләп итә. Шаллыдагы урам җыены бер сәгать эчендә тәмам булды, һәм анда 50-гә якын кеше катнашты.
Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте оешмалары төзелүгә 10 ел тулды. Әлеге ике оешманың туган көне уңайыннан Казанда яшьләрнеке яшьләрчә дигән концертта узды. Шунда ук Татар яшьләре көннәре чарасының ачылыш тантанасы да үтте. Казаннан Саша Долговны тыңлагыз.
Быелгы җыенга Казан шәһәренә Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 150 яшь делегат җыелды. Татар яшьләре көннәре вакытында яшь татарлар өчен мәдәниятькә, сәясәткә кагылышлы әңгәмәләр оештырыла, очрашулар булып тора. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында Рамил Асхадулла, Айгөл Бариева, Айгөл Сагынбаева, Вадим Захаров, Алия Исрафилова кебек яшь җырчылар һәм шулай ук Татарстанның рәсми даирә вәкилләре дә чыгыш ясады. Идел яшьләр үзәген 1999 елның 22 июлендә Татарстанның яшьләр спорт һәм туристлык министрлыгы оештыра. Идел үзәге 10 ел дәвамында Русиядәге хәтта чит илләрдә эшләп килүче татар яшьләре оешмалары белән элемтәләр урнаштыра. Элемтәләр исә мәдәният, мәгълүмәт, фән, мәгариф, сәламәтлек өлкәсендә ныгытыла. Идел яшьләр үзәген дөньяның төрле өлкәләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләрен берләштерә торган күпер дип тә әйтәләр. Татар яшьләре көннәрен хәзер Идел яшьләр үзәге оештырса да, моннан 19 ел элек, 1990 елда татар яшьләре көннәрен татар яшьләре берлеге азатлык башлап җибәргән була. Идел үзәге дә яшьләр өчен бик күп милли мәдәни чаралар үткәрә. Мөселман яшьләре фестивален, яш язучыларның Идел макшарлыгы, милләтебез хәзинәләре кебек лагерьлар оештырыла. Татар балалары әлеге җыеннарда катнашып, татар телен өйрәнә, милли хәзинәләре белән таныша, тарихын барлый. Татар милли мәдәни мөхтәрияте исә татар телен саклау өчен оештырыла. Татар халкы өчен зур эш башкарган әлеге оешмаларны тәбрикләргә Татарстанның җитәкчеләре дә килгән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова Идел яшьләр үзәге Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллыгы уңае белән Дәүләт Шурасы депутатларының котлавын ирештерде.
Татар яшьләре көннәре һәрчак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел, чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз. Ул сезгә яшәр, үзегезгә кирәк, сез аны сагынып көтәсез, көтеп аласыз һәм ихластан катнашасыз. Яшьләр үсә, сезгә карап, сездән үрнәк алып. Менә иң мөһиме минемчә шушы 19 ел дәверендә үткәрелә торган татар яшьләре көннәренең нәтиҗәсе урында, урыннарда, татарлар яшәгән җирләрдә шундый матур һәм тынах һәм алга бирелгән, тырыша торган яшьләр лидерларыбыз үсеп чыкты. Алар әле үзләрен тагын да күрсәтерләр.
Ди Римма Ратникова котлау сүзендә. Бәйрәм чарасында Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул 2013 елда Казанда уздырылачак университет вакытында Татарстанга татар яшьләрен җыярга кирәк дип белдерде.
Бүтән яшьләр белән дә, бүтән милләт яшьләре белән дә аралашсын, танышсын, үзләренең белемнәрен, үзләренең кем булганлыгын дөньяга татарларның кем икәнен тарат.
Русия Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов милли мәдәни мөхтәриятне алга таба да татар телен, гореф-гадәтләрне саклауны дәвам итәргә чакырды.
Монда килгән татар яшьләренә матур итеп аралашып, кайткач урыннарда монда өйрәнгән бөтен белемнәрегезне таратырга, безнең татар яшьләре исемнәренә күбрәк яшьләрне тартырга, телне белергә, икенче елы телне белмичә килсәгез татар яшьләренә кертмибез.
Ди Гыйлметдинов. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында 2002 елда халык санын алу вакытында татар милләтен төрле төркемнәргә, бүлгәләргә теләү күренешләре дә иске алынды. Монысы исә 2010 елда Русиядә уздырылачак халык санын алуга бер әзерлек чарасы кебек булды. Бәйрәмне алып баручы Яңа гасыр каналы вәкиле Раил Өмитбаев тамашачылар арасында мишәр, типтәр, сибир татары, крәшен халкы вәкилләре утыруын әйтеп узды. Шулай да без татарлар бердәм милләт, диде ул.
Мәскәүдә шимбә көнне үткән Сабан туенда шәһәр хакимияте вәкиле бу бәйрәмне шәһәрдә иң күп кеше катнаша торган зур бәйрәм дип атады. Әмма күп кенә Мәскәү татарлары элек дистәләрчә ел буе Измайлова паркында табигать кочагында үткәрелеп килгән, алай ук зур булмаган Сабан туйларын сагына. Бәйрәмне оештыручыларның берсе Роза Хабибуллина бу халык бәйрәмен хәзер рәсми сәяси бер чарага әверелдерделәр дип зарлана. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә июль аеның беренче шимбәсе Сабан туе. Мондый билгеләнү белән Мәскәү Сабан туе гомум шәһәр бәйрәме, шулай ук татар башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак та игълан ителде. Шуның өчен соңгы 7-8 елда Мәскәү Сабан туе сәхнәсендә дә, Сабан туе бәйрәмендә дә ике халык вәкилләре бәйрәм итә. Бәйрәм кунаклары да күп төрле була. Татарстан белән Башкортстан халкы һәм президентлары исеменнән Мәскәүләрне Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова, Башкортстаннан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев котлады. Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Суйбгатуллин котлауларны Дәүләт Думасы рәисе Грызлов исеменнән җиткерде. Әйне Мәскәү хөкүмәте һәм төбәк-ара бәйләнешләр Милли сәясәт комитеты исеменнән чыгыш ясаган Юрий Бурцев Сабантуй бәйрәмен иң күп халык катнаша торган Мәскәү бәйрәме дип атады. Бәлки шуның өчендер гомер бакый Сабантуйлары уздырыла торган Измайлов паркыннан күчереп, хәзер инде бәйрәмне Бицадагы атлы спорт комплексында уздыралар. Имеш, Измайлов паркында халыкка урын җитмәячәк. Моннан башка тагын берничә сәбәпне атыйлар. Беренчедән, халыкны тәртип бузмасын дип күздән ишкындырмас өчен диләр. Чөнки паркта агач төбе саен милиция бастырып булмый. Ә инде бице комплекса агачсыз, үләнсез, бетон җир булганга күрә 1 метр саен солдат белән милиционер куела Сабантуй вакытында. Ә бит Сабантуйлары Мәскәүдә бернинди исерткеч эчемлекләрсез үткәрелә һәм биредә бер кашында тәртип бузу күзәтелми. Бице комплекса Мәскәү мэры Юрий Лужковның хәләл җифте Батурина кулында, ә инде аренда хакын Мәскәү хөкүмәте үзе түли. Сабантуй режиссеры Роза Хабибуллина Сабантуйның 7-нче ел инде бице паркында уздырылуына карата булай диде.
Кызганычка каршы мен өзүмдө мен Сабантуйда катнашуучу болорок да, эсеси болорок да, һәм режиссер болорок да бирдей яратмайм ул орунду. Кызганычка каршы мен ушундай шартлар инде хәзер. Хәзер Сабантуйда бәйрәмгә килүчеләр саны бик нык кискен арткан, кеше анда сыймас дип курка безнең җитәкчеләр. Бицада Сабантуйда милициянең санау буенча 200 меңнән артык кеше була. Сагыналар Измайлов паркын. Шушындый матур табигать бәйрәмен асфальт бетон эчендә уздыру татарларны резервацияга керткән кебек була. Измайлов паркында янәсе кешеләрне саклап бетереп тә булмый. Берәр төрле хәл булса, монда кешеләрне контролировать итәргә җиңел директор дип уйлыйм.
Әбит әле дистә еллар гына элек Сабантуй Измайлов паркында уздырыла иде. Әллә ни бүләкләр дә, арендага акчалар да таләп ителми иде. Бу хакта Роза Хабибуллина сүзен болай дип дәвам итте.
Бу табигать бәйрәме. 50-нче еллардан башлап ул Сабантуй Мәскәүдә уздырыла. Мәскәү шәһәре бәйрәме буларак үтә башлады ул. Менә шушы көннән башлап безнең бу Сабантуй татар башкорт бәйрәме булды. Бу татарлар белән башкортлар бергә кушылып бәйрәм итә башлады. Беренче урын алган батырга бүләккә түгәрәк булып шап кепка җибәреп шул кепкага акча җыйды. Менә шулай бүләк алдылар нигә беренче урын алган кешегә. Адикалон, майка, трусик бүләк итәйделәр. Шул адикалонны түгәрәк бүләп сөйләп йөри иде ул балыкта батыр йөгереп. Халык өстенә сөйләп. Шулай бик тәкен. Кичкенә генә Сабантуй һәм зур сәхнәләр булмый да торган иде. Бәләкәй генә сәхнәдә Шахида апа Сәйдәсова алып бара иде концертны. Баянчы булса шунда баянчы уйный иде. Шулай я ниндидер агач төбендә таптанып биеп җырлап күңел аша иде халык. Хәзергә кебек бигрәк беләсең нәрсә сушамый миңа хәзерге Сабантуйларның бигрәк сәяси төсмер алды ул бәйрәм. Сәяси нидер рәсми төсмер алды. Бер яктан ямы бетте инде. Халыкчанлыгы китте.
Сабантуй халыкның ел буе көтеп алган бәйрәме. Измайлыбада уздырылмаса бармыйм диючеләр дә килә Сабантуйына. Чөнки Татарстан, Башкортстаннан килгән һәм Мәскәүнең дә танылган артистларын алар бит бер юлы бары тик Сабантуйында гына күрә ала. Быел Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле белән бергә Салават районы үзешәннәре һәм танылган артистлар 150-дән артык вәкил килгән иде Башкортстаннан. Ә инде Татарстан Мәскәүләргә быел Чаллы районы хәвәскәрләрен юллаган һәм аларның да үз сәхнәсе башкортларның башкорт авылы булган кебек татарларның да татар авылы манзаралары бар иде. Сабантуйында бәйрәмгә килүчеләр арасында тагын бер кунак кризисның да булуы сизелде. Бигрәк тә бу турда бәйрәмне оештыручылар ачынып әйтә.
Акча гына булмады, дисе кризис, акча гына булды. Штатный табло эшләмәде, экраннар. Сәхнәгә бу ел якында куйды инде, барып әйе, барса бер сәхнәдә, әйе. Аллаһка шөкер. Единственное, что чаллы гына менә миңа әйтмәде алар, анда готовый блок же принесли. Шул блокта без фейерверк ясыйбыз диде. Там бик әйбәт булды, бик матур була. Ике салют кигән, эшләгән, әзерләгән. И бер салютны эшләп куйдылар. Ратникова Шәмиевнең хатын укылаш, шунда салют җибәрделәр. Ә ил пресс юкланда салют булмады. Нишәп монда булмады салют дип абсурдан сораган.
От чабышлары да мәйдан янына куела торган зур экраннар да, бәйрәм тамашасын ишеттерә торган тавыш зурайткычлары да булмаган быел Мәскәү Сабантуенда. Ләкин бәйрәм барыбер бәйрәмчә узган. Ә инде халык киләсе елга, бәлки Сабантуе Измайлов паркында узар дигән өмет белән таралышты. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqa tillarindagi topshiruvi tezdan davom etacak. Bugungi programma bizning ikkinchi ulushinda. Kunchig'ish Turkiston boshqalasi Urumchida Uyg'urlar bilan Xon Qitaylari orasida millatora nizoq davom etdi. Urumchidagi hallar turunda Dunyo Uyg'ur Kongressi raisining bosh kengashchisi Erkin Altekin bilan angama. Ko'rinikli rus yozuvchisi Vasiliy Aksyonov vafot bo'ldi. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 sizni topshiruvning ikkinchi ulushini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'ling.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.